สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณถ้าคุณมีเงินพันล้านคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับก็ตอนนี้เป็นตอนเรื่องของการค้นหาตัวเองค้นหาเป้าหมายชีวิตนะครับเป็นเอพิโซดที่3แล้วที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับใครยังไม่ได้ฟัง2ตอนก่อนหน้านี้ก็ติดตามกันได้นะครับผมจะพูดเรื่องทำไมเราต้องค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่คนเราเนี่ยทำไมยังหาตัวเองไม่เจอแต่เอพิโซดเนี้ยเราจะมาเจาะลึกเลยเป็นสเต็ปว่าถ้าเราอยากจะค้นหาตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับผมให้สเต็ปง่ายๆอยู่3สเต็ปละกันนะครับสเต็ปแรกเนี่ยการคิดครับก็คือหาไอเดียออกมาก่อนนะครับว่าให้จริงแล้วเราชอบอะไรเราน่าจะชอบอะไรผมมีสมมติฐานนะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าตัวเองชอบอะไรนะครับว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องจากใจของเรานะว่าที่ถามว่าให้คุณชอบสีอะไรเราก็น่าจะพอตอบได้ชอบกินอาหารแบบไหนชอบไอศกรีมรสชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ทันทีแต่พอมันเป็นเรื่องงานเนี่ยหรือว่าเรื่องความฝันเรื่องเป้าหมายของเราเนี่ยเรามักจะลังเลในการที่จะตอบนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยจริงๆรู้นะว่าตัวเองชอบอะไรแต่ลึกๆมันรู้สึกว่า มันจะเป็นไปได้หรือวะหรือว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะเอ๊ะเรายังไม่พร้อมนะครับหลายๆอย่างพวกนี้มันทำให้เราบล็อกอ่ะเราฆ่าไอเดียความฝันของเราตั้งแต่มันยังไม่เกิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการที่จะคิดออกมาให้มันแบบมาจากใจจริงๆอ่ะมันต้องมีตัวช่วยครับช่วยในการปลดล็อกมันนะครับผมเองเนี่ยจริงๆช่วงการที่ค้นหาตัวเองเนี่ยจริงๆ process มันผ่านมา10ปีแล้วนะวันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะหาตัวเองจบหรือยังนะเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆได้ค้นหาตัวเองได้ค้นพบตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างนึงที่ผมทำเยอะมากเลยช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีคล้ายๆกับเป็น exercise อ่ะเป็น assignment เวลาแบบว่าเนี่ยบอกสิ่งที่เราชอบมา20ข้อบอกที่สิ่งเราถนัดมาหนังสืออะไรที่เราชอบอ่านเราชอบทำกิจกรรมอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะแบบลิสต์ออกมาได้เยอะแยะมากเลยแล้วบางทีผมก็ลิสต์ออกมาเยอะเลยแล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะมันไม่ได้ตอบโจทย์อะคือเหมือนกับว่ามันมีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็รวบตึงมาเป็นประเด็นหลักๆที่เราอยากจะทำหรือเป็นเป้าหมายจริงๆของเราไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่คำถามหนึ่งครับที่ผมได้ยินแล้วผมรู้สึกชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าถ้าชีวิตคุณอะไม่มีข้อแม้เลยคุณอยากจะทำอะไรผมก็เลยเอามาแปลงของผมอีกนิดนึงเพราะว่าจริงๆอะคนเราเนี่ยมักจะมีข้อแม้หลักๆก็คือเรื่องเงินนั่นแหละเรื่องความรับผิดชอบเฮ้ยเราต้องเอาผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับเรายังมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกที่ต้องดูแลนะครับเราก็ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆคำถามผมก็เลยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือว่าถ้าคุณมีเงินพันล้านคุณอยากจะทำอะไรครับเป็นคำถามที่ผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาคิดสักนิดหนึ่งนะหลายคนถ้าอยากจะใช้เวลาคิดก็ลองพอสเอพิโซดนี้ก่อนแล้วลองคิดดูหาคำตอบของมันดูนะครับว่าสมมติว่าเราไม่มีข้อแม้ทางการเงินนะครับเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอันนี้มันเป็นคำถามที่ช่วยปลดล็อกอะความข้อจำกัดในสมองของเราอะแล้วลองตอบตัวเองดูนะครับหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าเนี่ยเราอยากจะเดินทางรอบโลกนะครับเราอยากจะไปทำธุรกิจที่เราอยากทำช่วยเหลือสังคมหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราอยากจะทำเนี่ยแต่เวลาตอบคำถามเนี่ยผมอยากให้กรองเอานะครับให้เลือกเอาคำตอบที่มันเป็นการครีเอทอะมันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นไม่ใช่การคอนซูมหรือการบริโภคนะครับสมมติถ้าเราบอกเรามีเงินพันล้านเราอยากจะไปเที่ยวรอบโลกไปลองกินอาหารแปลกๆไอ้แบบนี้มันเหมือนมันตอบตัวเราเองอะตอบตัณหาของเราเนี่ยแต่มันไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าเวลาผมเคยคุยในเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยคือว่าเราต้องตอบให้ได้ว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับทำเพื่อใครและคนที่เขาทำเราทำให้เขาอะเขาได้อะไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องโฟกัสกับการให้อ่ะอีกอย่างนึงถ้าใครยังนึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยพอถามคำถามแบบนี้แล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าอยากทำอะไรเนี่ยผมให้ปรับคำถามนิดนึงลองถามตัวเองว่าสมมติถ้าเรามีเงินพันล้านนะแต่เราแบบป่วยหนักมากเลยไม่สามารถรักษาได้แล้วมีชีวิตเหลืออยู่ได้แค่5ปีเราอยากเอาเวลา5ปีที่เหลือไปทำอะไรนะครับมันจะเข้มข้นมากขึ้นมันมีข้อจำกัดของเวลามากขึ้นนะลองถามตัวเองดูจริงๆคือเรามีเงินทำได้ทุกอย่างแล้วแต่เรามีเวลาจำกัดอะไรมันคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อให้เราแบบมีความสุขในทุกๆวันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราไอเดียเนี่ยพอทำออกมาเนี่ย process แรกสเต็ปแรกเนี่ยการคิดเนี่ยหรือไอเดียเนี่ยเราจะได้เป็นคร่าวๆแล้วว่าเราอาจจะชอบการเดินทางสมมติเราอาจจะชอบเรื่องอาหาร เราอาจจะชอบการทำงานกับคนทำงานกับเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีไอเดียที่จะเริ่มต้นละเราจะมีอาชีพในฝันเลยก็ได้เช่นว่าเราอยากจะเป็นนักเดินทางอาชีพเราอยากจะเป็นคนรีวิวอาหารหรืออยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรประมาณเนี้ยเราพอได้ไอเดียออกมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2ก็คือสเต็ปของการลองหรือว่าการทำเทสเนี่ยจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับคอนเซปต์เรื่องของการทำโปรโตไทป์ในแบบไอเดียเรื่องแบบดีไซน์ทิงกิ้งอะไรพวกเนี้ยนะเป็นการลองอะลองหาข้อมูลหรือว่าลองที่จะทำในกิจกรรมนั้นๆน่ะเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเราชอบมันหรือเปล่าการค้นหาตัวเองมันเป็นโปรเซสที่แบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบโอ้อยู่ดีๆเราปิ้งแล้วเราก็ไปทำมันแล้วมันใช่เลยมันไม่ใช่นะยกตัวอย่างคลาสสิกอันนึงนะผมเชื่อว่าความฝันที่คนไทยส่วนมากอยากมีเลยก็คืออยากเปิดร้านเบเกอรี่หรือร้านกาแฟของตัวเองแต่ว่าคนอ่ะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆโปรเซสหรือว่ากระบวนการในการเปิดไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหนื่อยนะมันมีความที่มันไม่ได้สนุกเท่าไหร่ของมันเนี่ยง่ายที่สุดนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะลองเรามีความฝันเราอยากจะเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึ่งเนี่ยแบบเท่ๆเก๋ๆ เนี่ยง่ายที่สุดก็คือว่าเราก็ลองไปหาบทสัมภาษณ์ดูครับเจ้าของร้านกาแฟที่เราชื่นชอบเนี่ยว่าเฮ้ยเขาเล่าถึงประสบการณ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกว่าจะผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้เขาต้องเจออะไรมาบ้างนะครับหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะถามเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับใน Facebook ก็ได้ลองพยายามติดต่อไปดูเฮ้ยเนี่ยประสบการณ์ในการทำร้านของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องเจออะไรบ้างอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เขารู้สึกว่าแบบไม่สนุกเลยหรือให้ดีที่สุดก็คือผ่านการลงมือทำเราก็เนี่ยไปลองเลยสมัครเป็นบาริสต้าพาร์ทไทม์นะครับก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ลองไปเรียนดูก่อนลองไปเรียนโปรเซสในการเรียนเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะแล้วพอไปสมัครทำงานเนี่ยมันก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเจ้าของร้านมันต้องเจออะไรบ้างนะมันต้องแบบกลายเป็นว่าโอ้โหไปเที่ยวไหนไม่ได้เพราะต้องอยู่เฝ้าร้านแล้วก็อาจจะต้องแบบมีปัญหาอ้าวลูกน้องโกงบ้างขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าบ้างอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้พอเราเจอแล้วเรารับมันได้ไหมแล้วเราก็จะได้มีกระบวนการเฮ้ยเราชอบกาแฟนะแต่เราอาจจะไม่ชอบทำร้านอ่ะเราไม่อยากไปนั่งเฝ้ามันก็อาจจะเป็นต่อยอดไปโอเคเรารู้ว่าเราชอบกาแฟแต่เราไม่ได้ชอบการทำร้านแล้วเราทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับอาจจะเป็นว่าเราไปทำบล็อกหรือเพจเนี่ยเพื่อรีวิวกาแฟเจ๋งๆไปชิมกาแฟตามร้านต่างๆแล้วก็ทำรีวิวออกมาก็อาจจะเป็นไอเดียได้มันก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะมันก็อาจจะไม่ได้จำกัดแค่นี้นะครับพอเราลองเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือฟีดแบคแล้วเราก็ฟีดแบคมาสะสมมาลองดูลองอันนี้ใช่ไหมลองอันนั้นใช่ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันถ้าเราไม่ได้ออกไปทำไม่ได้ออกไปเจอคนไม่ได้ออกไปปฏิบัติไม่ได้ไปเจอกับสิ่งนั้นจริงๆนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสเต็ปเนี้ยเป็นสเต็ปที่ผมว่าคนติดเยอะที่สุดนะไอ้คิดเนี่ยข้อแรกสเต็ปแรกผมว่ามันคนเราพอจะนึกออกกันแล้วล่ะให้เล่าให้ฟังเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนมากก็เล่าได้นะเพราะอยากทำอะไรความฝันคืออะไรแต่พอจะให้ลงมือทำเนี่ยคนเรามันก็จะมีข้อแม้เยอะมากนะครับว่าโอ้ยไม่มีเวลานะครับอูแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำจะเอาแรงที่ไหนไปทำนะครับหรือแบบโอ้เนี่ยจะให้ไปลองทำงานเป็นบาริสต้าเหรอมันไม่ใช่มั้งอายุขนาดนี้แล้วนะครับมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่มันเป็นข้ออ้างให้เราไม่ยอมลงมือทำอ่ะพอเราเจอแบบนี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปมองตัวเองหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำมันจริงๆหรือเปล่านะครับทำไมเราถึงอยากจะต้องหาความฝันของตัวเองหลายๆคนนะผมเท่าที่ผมรู้จักเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยมักจะติดกับดักตรงเนี้ยว่าเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่แบบอาจจะมีเงินเดือนสูงแล้วก็มีความสามารถในการทำในสิ่งที่เขาทำแต่เขาอาจจะไม่ได้เอนจอยสิ่งนั้นมากแต่ว่าชีวิตเขาสบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดนะครับแบบมีเงินใช้เหลือเฟือนะครับมีหน้ามีตาในสังคมหรือไม่ก็อาจจะแบบมีเป็นที่ยอมรับในที่ทำงานนะครับพอมันเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องไปเหนื่อยด้วยเพื่อการที่ต้องไปค้นหาอะไรที่มันดูวุ่นวายจังเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ลึกๆเขาจะรู้สึกว่าจิตใจเขาก็ยังไม่เจอมันยังไม่เต็มรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำงานไปมันก็ไม่สนุกเลยรู้สึกว่ามันเดรนพลังรู้สึกพลังมันหายไปมันไม่ได้มีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตตื่นเช้าไปทำงานในแต่ละวันนะครับผมอยากจะบอกคนเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันสั้นกว่าที่คิดนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เรารู้คือวันนี้ถ้าเราทำที่กับมันเราได้ลองได้ทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราแฮปปี้กับมันแค่นิดเดียวเราอาจจะไม่ต้องทำเป็นฟูลไทม์ก็ได้ถึงแม้เราอาจจะต้องทำงานประจำอยู่นะครับแต่ว่าการได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยเป เป็นพาร์ทไทม์หรือว่าในเวลาว่างของเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังให้กับชีวิตชั้นดีเลยแล้วยิ่งเราเริ่มทำแล้วเราชอบเนี่ยมันจะยิ่งอยากทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเปลี่ยนตัวเองไปหาความฝันของเราหรือเป้าหมายในชีวิตของเราพอเราได้ลองทำรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่แล้วมันจะเข้าไปสเต็ปที่3ครับคือสเต็ปของการ build ก็คือเป็นการสร้างธุรกิจมาจากสิ่งที่เราชอบซึ่งอันนี้หลายๆคนมักจะไม่เข้าใจมันว่าแบบเราจะหาเงินจากสิ่งที่เราชอบได้ยังไงนะแต่ผมจะบอกวันนี้ถ้าคุณเกิดก่อนหน้านี้สัก 30-40 ปีผมเชื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นปัญหาหลักของชีวิตคุณนะครับแต่วันนี้คุณเกิดในโลกของโซเชียลมีเดียของอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เรารักผมคิดว่าเราโชคดีที่สุดแล้วที่เรามาเกิดในยุคนี้ที่เราสามารถ monetize หรือว่าหาเงินจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราเอนจอยกับมันได้หลักการของมันนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะหารายได้จากสิ่งที่เรารักเนี่ยเราต้องเริ่มจากการสร้างคุณค่าก่อนสร้าง value ให้กับคนฟังสร้าง value ให้กับคนรอบๆตัวหรือเป็นลูกค้าของเราเนี่ยพอเราสร้างคุณค่ามากพอเราก็จะสร้างรายได้ก็คือเขาก็จะตอบแทนเราโดยการจ่ายเงินอะไรก็ได้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยมาให้กับตัวเรานะครับซึ่งมันก็ได้หลายทางนะสมมติยกตัวอย่างละกันนะครับสมมติโอเคเราชอบทานอาหารละกันเราชอบทานอาหารอร่อยๆเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นรีวิวการรีวิวเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการสร้างคุณค่าให้กับคนที่เขาอยากจะไปเนี่ยเขาจะได้ตัดสินใจถูกว่าเขาอยากจะไปหรือเปล่าใช่ไหมพอทำรีวิวออกมาเนี่ยมันก็มีรายได้หลายทางนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเรา รับรีวิวนะครับร้านค้าก็จะจ้างเราไปรีวิวหรือว่าเราทำสมมติว่าเราไปทำวิดีโอบน YouTube ก็อาจจะได้ค่าส่วนแบ่งโฆษณานะครับหรือว่าถ้าเราทำเป็นเว็บไซต์เขียนบล็อกหรืออะไรพวกนี้มันก็จะได้ค่าโฆษณาที่ผ่านในเว็บไซต์ของเราอีกหรือเราอาจจะทำไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้ของร้านอาหารหน้าใหม่ว่าอยากจะทำเนี่ยทำยังไงถึงจะสักเซสอาจจะให้คำปรึกษาในแง่ของโซเชียลมีเดียหรือว่าให้คำปรึกษาในเรื่องของการออกแบบเมนูการตกแต่งร้านว่าทำยังไงถึงจะโดนใจกลุ่มลูกค้าของร้านนั้นมันก็จะมีหลายแบบที่มันสามารถทำต่างได้แต่ประเด็นสำคัญคือว่ากว่ามันจะจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเริ่มสร้างคอนเทนต์แล้วไปถึงจุดที่เราจะเริ่มหาตังค์ได้เอาแบบบาทแรกเลยจนกระทั่งจุดที่เราสามารถเหมือนทดแทนไองานประจำของเราได้เนี่ยจริงๆมันใช้เวลานะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วประสบความสำเร็จไอ้กระบวนการตรงนี้มันทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอ่ะเหมือนบางคนให้ทำแล้วมันจะเป็นอาชีพได้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีหนึ่งพอเราไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้พัฒนาทักษะของเราไม่ได้ไปเจอคนใหม่ๆไม่ได้สร้างแบรนด์ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับใครเลยนะครับจริงๆผมอยากจะบอกให้ลองเริ่มดูนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเราไม่มีทางล้มเหลวอ่ะเพราะว่าเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้ฝึกฝนทักษะของเรามากขึ้นเห็นภาพให้ชัดขึ้นนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างกันละกันนะครับมันมีน้องคนหนึ่งที่ผมเห็นรู้สึกเฮ้ยมันเป็นโมเดลที่มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับก็คือน้องมิ้นที่ทำเพจ I Roam Alone นะครับมิ้นเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์แบบถ้าใครฟังประวัติเขาเนี่ยตอนอยู่มหาลัยเนี่ยเขาเรียนอักษรจุฬาเนี่ยก็จะเป็นแบบลูกคุณหนูไม่ได้เที่ยวไหนเลยเรียนอย่างเดียวจบออกมาได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองอะไรประมาณนี้ก็คือแบบคุณหนูมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาใช้อาชีพนักเดินทางก็คือเดินทางไปทั่วโลกเพื่อรีวิวแล้วก็ทำวิดีโอเจ๋งๆมาให้เราดูกันซึ่งอาชีพนักเดินทางเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหหลายๆคนก็คงคิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะมันเป็นอาชีพในฝันนะได้ไปเที่ยวได้ไปกินอะไรแปลกๆได้เจออะไรเจ๋งๆแต่รู้ไหมครับว่ากว่ามันจะเป็นตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าอย่างน้องมิ้นเองเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจกต์เนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆทำโปรโพโซนะขอคุณพ่อคุณแม่ว่าเออเนี่ยอยากจะทำแบบนี้นะเขาคิดไว้เลยว่าการเที่ยวของเขาอ่ะมันคืองานงานนี่หมายความว่าเขาก็ต้องหัดตัดต่อวิดีโอหัดในการทำเว็บไซต์เขียนบล็อกทำยังไงให้มันดูน่าสนใจให้มีคนมาฟังให้มีคนติดตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อ่ะคือคนส่วนมากเนี่ยมักจะคิดว่าโอ้เราอยากจะทำไอ้สิ่งที่เรารักอย่างเดียวอะแต่ว่าไอ้เบื้องหลังงานที่มันจะไปสร้างคุณค่าให้กับเราได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนเราก็ต้องพัฒนาซึ่งจริงๆมันไม่ยากนะมันมีเครื่องมือให้ช่วยเราหมดเลยอะจริงๆเราอยากจะทำแบรนด์ขึ้นมาสักแบรนด์นึงทำเพจขึ้นมาสักเพจนึงเว็บไซต์ทำทุกอย่างมันแทบจะไม่มีต้นทุนอะไรที่แบบเยอะเลยอะผมว่าแบบไม่เกิน10,000 บาทคุณก็ทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับ แต่เราไม่ได้ลงมือทำไงพอถึงสุดท้ายเนี่ยพอน้องมิ้นเนี่ยเขาทำไปเรื่อยๆนะครับรีวิวไปเรื่อยๆไปเที่ยวทำวิดีโอมาเรื่อยๆสุดท้ายมันก็กลายเป็นอาชีพได้อย่างเคสของน้องมิ้นเนี่ยต้องใช้เวลาตั้งหลายปีนะครับกว่าจะมันเรียกได้ว่าเป็นอาชีพนะครับคนเราส่วนมากอ่ะเริ่มทำอะไรแล้วเนี่ยผมแบบอาจจะทำเว็บไซต์มาเขียนบล็อกนะครับทำได้แบบ 3-4 อันแล้วก็เลิกแล้วก็บอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่เวิร์คจริงๆมันไม่ใช่นะกว่ามันจะถึงจุดที่มันเป็น turning point อ่ะกว่ามันจะประสบความสำเร็จอ่ะมันใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักก็คือว่าเราต้องชอบสิ่งที่เราทำอ่ะคือถ้าเรา enjoy กับสิ่งที่เราทำแล้วเรามีวินัยเรามี discipline พอที่จะทำมันไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกดอกออกผลนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่บริหารเวลาและบริหารเงินให้ดีนะครับจริงๆมันเกี่ยวกันยังไงนะคือหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาคนเราเริ่มทำพวกเนี้ยมักจะต้องมีงานประจำหรือต้องมีความหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ประจำอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลามาทำพาร์ทไทม์นะครับสมมติเราทำงานอยู่แล้วหู9 to 5จาก9โมง5โมง6โมงเนี่ยเราจะเวลาที่ไหนมาทำสิ่งที่เรารักนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะครับวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงนึงเสาร์อาทิตย์มาทำในสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วเราต้องบริหารเงินให้ดีนะครับมันอาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะแต่จริงๆมันสำคัญมากคือยิ่งเรามีภาระกับทางการเงินเนี่ยภาระของชีวิตมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนน่ะนึกภาพนะครับสมมติว่าถ้าเราทำงานแล้วเราต้องผ่อนบ้านผ่อนรถคือใช้จ่ายเยอะอะไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยการที่เรามันถึงจุดเปลี่ยนที่เราต้องอาจจะต้องลองลาออกมาเพื่อลุยกับมันสักทีนึงอะถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยเราก็จะไม่กล้าทำใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็อาจจะไม่เกิดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องมันถึงจุดหนึ่งอะเราจะว่าเฮ้ยมันต้องฟูลไทม์แล้วอะมันต้องลุยเต็มที่ละถ้าเรามีความพร้อมทางการเงินเราเตรียมตัวทางการเงินมาดีมันก็จะทำให้เราทรานซิชันตรงนั้นได้ง่ายขึ้นจบไปแล้วนะครับ3ข้อผมทวนอีกทีหนึ่งข้อแรกคือคิดนะครับหาไอเดียออกมานะครับถามคำถามที่มันปลดล็อกตัวเองถามว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงิน1,000 ล้านแต่เหลือเวลาอยู่แค่5ปีในชีวิตเนี่ยเราอยากจะทำอะไรข้อ2ลองหรือเทสไอเดียเอาชนะคำว่าเรายังไม่พร้อมเนี่ยแล้วลงมือทำไปคุยกับคนไปหาประสบการณ์ไปลองทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้เรารู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรจำไว้ว่ามันไม่มีอะไรที่คำว่าพลาดอะทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่เอาไปใช้ได้ข้อ3คือการสร้างหรือการ buildการบิ้วคือการทำสิ่งที่เรารักเนี่ยมันให้มันเป็นเงินนะครับเราไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าเฮ้ยเราจะทำแบรนด์ยังไงทำเว็บไซต์ยังไงจะหาเงินโฆษณายังไงนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วล่ะในโลกออนไลน์อ่ะมันมีคนสอนโหเป็นคอร์สเกี่ยวเรื่องนี้ผมว่าเป็นร้อยๆพันๆคอร์สนะแล้วเราลองศึกษาดูจริงๆเราไม่อยากจ่ายตังค์มันมีให้เรียนฟรีให้อ่านฟรีเยอะแยะเลยนะครับก็อยากให้เริ่มลงมือทำกันแล้วก็จบแล้วนะครับเป็นซีรีส์การค้นหาตัวเองนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงฟังแล้วได้ประโยชน์นะครับผมเองก็ถือว่าเป็นเอพิโซดที่ยากที่สุดอันนึงเลยนะที่เคยทำมาเพราะว่าผมก็มีคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยเราจะอะไรไปสอนเขานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มีปัญหาเยอะอะคนฟังส่วนมากคนทั่วๆไปเนี่ยผมว่า70-80%เจอปัญหาเนี้ยว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีกับชีวิตแล้วเราจะเริ่มตรงไหนเราจะทำอะไรดีนะครับก็หวังว่าเอพิโซดเหล่านี้จะเป็นจุดประกายเป็นไฟเล็กๆที่ช่วยเติมพลังให้กับชีวิตเราในการที่เราจะออกไปลองทำอะไรใหม่ๆได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ค้นพบสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆในชีวิตสุดท้ายเนี่ยผมขอฝากไว้ครับว่าเราเนี่ยจริงๆไม่มีทางจะค้นพบเป้าหมายเราเลยนะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราเราจะไม่มีทางเจอมันเลยนะครับคุณต้องออกไปทำมันลงมือลุยกับมันแล้ววันหนึ่งความฝันของคุณจะเป็นจริงถ้าใครฟังเอพิโซดนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการส่งผ่านประกายไฟแห่งความหวังแห่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าบางทีการแชร์เพียงครั้งเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนคุณได้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ